Bekleyelim.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Парламент Баткен облусунун реформалоону талкуулады. Аймакты облус катары жоюу канчалык туура? Алдыда Түркиядагы коррупция жаңжалы 3 министрди кызматтан кетиргени тууралуу да айтып беребиз жана кыргыз спортундагы соңку кабарларды кабарлайбыз. Толкундук отургой азаттыкты угуңуз. Бүгүн 26 декабрь бейшемби, Бишкектеги студияда Санжар Эралиев, оболу адаттагыдай соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Парламентте бүгүн кум төрүү маселеси каралат. 26 декабрда жогорку кеңеш кум төрөлдүн кеңейтүүгө байланыштуу парламент 2013 жылы кабыл алган токтомдордун аткарылышы тууралуу өкмөттүн жообун угат. Анда жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, курчап турган чөйрөнү коргоо, өндүрүш процесстеринин коопсуздугу жана калкты социалдык жактан коргоо боюнча нормалардын жана талаптардын кум төр оперейтинг компания ишканасы тарабынан сакталуусун текшерүү жана иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын ишинин жыйынтыктары. Ошондой эле кум төр алтын кеңейтүүдө Кыргызстандын үлүшү 67% кем эмес кылып келишим түзүүгө жетишүү тууралуу парламенттин 23 октябрда кабыл алган токтомунун аткарылышы боюнча сөз болмокчу. Жыйынга өкмөт башчы Жонтору Сатыбалдиев баштаган тиешелүү өкмөт мүчөлөрү катышары күтүлүүдө. Сарууда болсо бүгүн митинг болот. Бул тууралуу Сарудагы ынтымак кыймылынын лидери Замир Меңдибаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 26 декабрда айыл өкмөттүн алдында тынч митинг болот, анда жогорку кеңештин отуруму радио аркылуу угулат.
Радиодон биз прямой эфирден угуп турабыз, сессия жүрүшүн деп атышат да элдерчи. Андан тышкары биз ушул комитеттин атынан жана экология ущербке келтирген компанияга, анан жана ушул 10 жылчы дагыла деген өкмөттү биз сотко беребиз, эмеге ЮНЕСКОга, всемирное сохранение ледников деп, анан Гринпис жана ушундай иш чараларды кылбасак биз кандай ушул жерде жашап, анан еще 10 жылчы дагыла деп атат да. Эгерде биз кумтөрдү көрбөсөк, ал жерди билбесек, мээ чегибизде жете берет элек.
Меңдибаев андан аркы кадамдар парламенттин бүгүнкү чечимине ылайык болорун кошумчалады. Ошондой эле бүгүн Сарыбулактардын атайын жиберилген өкүлдөрү Бишкекке келип, парламенттин бир катар депутаттарына жолугууну, алардан кум төр боюнча элге каршы келген келишимди өткөрбөөнү өтүнүшмөкчү. Кум төр алтын кенин мамлекетке кайтаруу талабы менен сарыбулактар май айынан бери митингдерди улантып келишүүдө. Режеп Эрдоган өкмөтүн жаңылайт. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган 3 министр коррупция жаңжалынан улам кызматтан кеткен соң өкмөттүн курамын толугу менен жаңыртыларын жарыялады. Ал өкмөттөгү 10 министр алмашарын шаршембиде өлкө башчысы Абдулла Гүл менен жабык сүйлөшүүдөн кийин билдирди. Түркиянын экономика, ички иштер, Алина Чөрөнү коргоо жана шаар куруу министрлери балдарынын коррупцияга аралашканы үчүн кызматынан бошотулушкан. Эрдоган ошондой эле Түркиянын евробиримдик иштери боюнча министрин жаңжалга тиешеси бар деп кызматтан алды. Өткөн жумада түрк полициясы коррупцияга тиешеси бар деген негиз менен 3 министрдин балдарын камаган. Алардан тышкары дагы 20 чакты киши камалганы кабарланууда. Кармалгандар мамлекеттик тендер өткөрүүдө пара алышкан деп айыпталууда. Кыргыз өзбек чек ара маселеси боюнча Ташкентте сүйлөшүү болот. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы талаштуу чек ара тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси 26 декабрда Ташкентте боло турган кыргыз өзбек чек ара комиссияларынын жолугушуусунда каралат. Бул тууралуу Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамытов Азаттыкка билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 320 чакырымга жакын тилке такталай элек, ушундан улам чек ара маселесине байланыштуу эки өлкө тургундары ортосунда ар кандай чыйжатактар көп катталып келет. Газпром кыргызстандык газ көз каранды сызыгына жеткирүүнү көздөйт. Бул тууралуу аталган ишкананын башкармалык төрагасы Алексей Миллер кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев менен жолугушкан учурда билдирди. Ал мурда келишилгендей, Газпром Кыргызстандын газ секторуна 20 миллиард рубль инвестициялоого даяр экенин айтып, өлкөнүн аймагында да жаратылыш газынын кендерин чалгындай турганын билдирди. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын Газпром менен кызматташуусу өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүнү жана энергетикалык көз карандысызга жетүүнүн маанилүү бөлүгү экенине ишенип ишин билдирди. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, жолугушуу 25 декабрда мамлекет башчынын Москва шаарына иш сапарынын алкагында болду. Египетте мусулман агайындар каршылыгын токтотпой турганын жарыялашты. Шаршембиде кыймылдын лидери ар кандай тыюуларга карабай уюм бийликке каршылыгын уланта берерин жарыялады. Ал эми өкмөт мурунку президент Мурсини жактаган мусулман агайындарды террордук уюм деп расмий жарыялап, кыймылдын бардык мүчөлөрү аны каржылагандар жана идеясын жайылткандар жоопко тартыларын билдирген. Бийлик уюмду кишилер менен коштолгон бир катар чабуулдар үчүн айыптоодо. Алардын арасында шейшемби күнү полиция участогуна жасалган кол салуу да бар, анда жанкечти жардырган бомбадан 16 киши өлүп, 100 ашууну жаракат алган. Уюм болсо бул окуяга тиешеси жоктугун билдирүүдө. Бишкек жана Ош шаар башчыларынын шайлоо күнү бүгүн аныкталышы күтүлүүдө. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин шайлоо күнү 26 декабрда борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда белгилүү болот. Бул тууралуу БШКнын баш сөз кызматы билдирет. Бишкек жана Ош шаарларынын макамы тууралуу жаңы кабылган мыйзамга ылайык мэрлерди шайлоо шаардык кеңештердин депутаттары тарабынан жүргүзүлмөкчү. Парламент болсо Баткен облусун реформалоо маселесин карап, Баткен облусун реформалоо боюнча комиссиянын маалыматын укту. Облустун социалдык экономикалык абалын жакшыртуу үчүн каражат табууну өкмөткө тапшырды. Жогорку кеңеш Баткен облусун реформалоо боюнча маселени 25 декабрда караган. Украинада журналисти сабаган 2 киши кармалды. Журналист Татьяна Черновельди сабаган 3-чү киши изделип жатканы айтылууда. Бул боюнча кененирээк кийинки уктуруубузда айтып беребиз.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында жаан-чачын болбойт деп маалымдашууда. Түштүк батыш жактан келген шамал ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйүрөнүндө 5 градуска чейин жылуу болот, Талас чергесинде 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлө 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болушу күтүлүп жатат. Нарында сууктун күчү 13 градуска чейин жетет. Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 1-3 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорку кеңеш кыргыз өкмөтүнө Баткен облусундагы чек ара маселелерин чукул арада чечүүнү, социалдык экономикалык абалын жакшыртууну тапшырды. Парламент 25 октябрда Баткен облусун реформалоо боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун жабык талкуулады. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Парламенттеги талкуу башталар алдында Баткендеги өкмөттүн өкүлү Жеңиш Разаков азаттыктагы маегинде облусту жоюуга жергиликтүү бийлик да эл да макул эмес деп айтты. Муну эңириде шарты катаал борбордон алыс турган чек ара көйгөйү көп аймактагы коопсуздук менен байланыштырды.
Баткен облусун жоюш керек деген бул деген биз ошол зонадан бүт контролду жоготуп алабыз деген сөз. Баткен облусун жоюшка мен да каршымын, Баткен эл бүтүндөй 100% бүтүндөй баардыгы каршы. Такыр туура эмес маселе көтөрүлгөн. Проблема аябай көп. Биринчи ошол чек ара, жол, суу маселелери бар. Чек ара аймактарда баягы инфраструктураларын чындаш керек. Социалдык тараптан бекемдеш керек.
Баткенди облус катары жоюп, андагы Баткен жана Лейлек райондорун республикалык башкарууга өткөрүп, Кадамжай району менен Кызыл Кыя шаарын Ош облусуна берүү тууралуу алгач, Жогорку кеңештеги республика фракциясынын төрагасы Назарали Арипов айтып чыккан болчу. Бул маселе парламентте каралып, атайын депутаттык комиссия түзүлгөн. Арипов азыр болсо демилгенин түпкүлүгүндө аймактагы маселелерди натыйжалуу чечүү турганын айтууда.
Бул жерде жоюу турган сөз болгон эмес мурда элечи. Ал жакта мына эң орчундуу кыйын маселе болгон Баткен району менен Лейлек району өзгөчө бир статус берилет деген маселе болгон. Азыр ошол жакта болуп аткан маселени Кыргызстан ал жерде Баткен областы жөнүндө сөз эмес, Кыргызстан жерин жок кылып атабыз. Кыргызстан жери кыскарып кетип атат, азайып кетет. Ошол жөнүндө сөз болуп атат. Биринчи конкреттүү жерде бул чек араны чек арачылардын айтык баянасын көтөрүш керек. Ал жерде ошону чек арачылар күчтүүрөөк иштетиш керек ал жерде. Чек арачыларга шарт түзүп бериш керек. Экинчи жагында миграция агымын азайтыш үчүн ал жерде жумуш ордундарын түзүш керек. Үчүнчү жагында ал жерде карап турганда эме болуп атпайбы? Жанагы садиктер боюнча школ болобу же Кыргызстан эң артта калып аткан өлкө болуп атат.
Парламентте вице премьер министр Токон Мамытов чек арадагы азыркы кырдаал тууралуу маалымат берди. Мага ылайык Кыргызстан коңшулары менен чек ара тилкелерин тактоо боюнча иштерин жандантып жатат.
Чек ара боюнча мен айттым, эртең Ташкентке баратам. Ташкентте өкмөттөр аралык комиссия, чек ара боюнча комиссия болот. Мындан тышкары 7 январда Душанбеге ушул чек ара боюнча дагы Кыргызстандын өкмөттүк комиссия баратат. Анын ошондон жыйынтыгы боюнча дагы жогорку кеңешке маалымат беребиз.
Баткен боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын төрагасы Атажурт фракциясынан депутат Курмантай Абдиев облусту кыдырып жергиликтүү эл менен жолугушуулар өткөрүлгөнүн кеп салды.
Мына акыркы 8-9 жылдан бери бир дагы километр жер аныктоо дагы бекитүү дагы процесси жүргөн эмес да. Бир эле көчөдө катары үй кетет дагы, бул жагы кыргыз жашайт, когушусу тажик жашайт. Чек араны тактап бериш өтө оор, чырмашып, оролушуп, чаташып калган да. Эми ошону азыр баакы эки жакка ажыратып бөлүшкө туура келип атат да. Айрым жерлерде биз оюбузду айттык, балким айрым участоктарды алмашуу жолу менен да барышка туура келеби деп. Айрым жерлерде баакы үйлөрдү сатып тигил же бул жакка дегендей кылыпчы. Ушундай ыкмаларды да колдонуп, бул дүйнөлүк баягы практикада балким жок ыкма да, но аргасыз ошого барышка туура келип атат.
Баткен Кыргызстандын 7-нчи облусу болуп 1999 жылкы кооздон кийин түзүлгөн. Ошол жылы аймакка өздөрүн Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлдөрү деп атаган топ кошулган. Борбордон кыйраал жайгашкан социалдык экономикалык абалы чабал аймактын жагдайы азыр деле жакшырып кетерек. Анан калса соңку учурда чек арадагы айылдарда коңшулар менен чыр чатактар көбөйдү жана адам өлүмү менен аяктаган учурлар дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Баткен шаары облус борбору катары 14 жыл шаар макамын алгандан берки 5 жыл аралыгындагы өнүгүү абалы тургундарды канааттандырбай келет. 25 миңдей калкы бар чакан шаардын жолдору тар, соода жайлары, курулуштары башаламан экени. Тазалыктын начардыгы көп сөз болот. Жаштар болсо Баткендин бүгүнкүдөй абалында бул жерде калуу мүмкүн эместигин айтышат. Бийликтин жообу көбүнчө каржы маселесине байланыштуу болот. Сөз кезеги Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто.
Баткен шаары облус борбору катары 14 жыл облустук шаардын макамын алганына 5 жылдын жүзү болду. 25 миңден ашык калкы бар. Шаарда 5 таана 4 кабаттуу, 10 чакты 2 кабаттуу турак жай, 80ге жакын мекеме ишканалар бар. Имараттар дээрлик баары Баткен айылы болуп турган учурда курулган. Шаардагы негизги делген 5-6 көчөнүн тардыгы, калк көбөйгөн сайын базарлардагы башаламандык, тазалыкты тейүүлөө, суу менен камсыздоо алигиче талапка жооп бербей келет. Абалдын мындай болушу көпчүлүктү канааттандыра бербей турат. Шаар тургуну Максатбек болсо, ар бир көйгөйдү айта бергенден оңолуп калбайт. Бирок жергиликтүү бийлик өз милдетине жүктөлгөн иштерди жакшы аткарып, жок дегенде каражат азыраак эле сарпталчу иштерди көңүлдөгүдөй уюштуруп койсо болмок дейт.
Анан купула толо турган бир дагы бир курулуш же бир нерсени байкабадым, ачык айтайын. Көчөдөгү машина тыгындары, базардагы башаламандык, курулуш имараттары дагы башалама эле курулатат. Нормаларга жооп береби, жокпу билбеймин. Тротуарлар жөө басканга мүмкүнчүлүк жок. Канчалык акча бөлүнүп атат, канчалык иштеп атат, эми эл үчүн караңгы чындыгында. Областтын центри, борбору өзүчө статус алды 5 жылдан бери. Базарыбызды, заправкаларды баарын бир жерге топтоп алып туруп, көчөдөгү тазалык боюнча айтып кетсем, мышык ыйлай турган деңгээлде. Жолдун жээгинде адамдар басып атат, жөө басып. Бутунан чыккан чаң, рулет, мөмө жемиштер түшүп атат, анан алдар элдер алып жеп атат. Бул боюнча билбейм эми, эре карайбы ким.
Шаардагы шартка жаштардын да ичи чыкпагандай, анткени облус борборунда жаштар үчүн көңүл ачууга жайлар же эс алуу бактары да жок десе. 17 жаштагы арген орто мектепти аяктаган жаштар көңүл көтөрүүгө, алектенүүгө мүмкүнчүлүктүн аздыгы көпчүлүктүн башка шаарларга кетүүсүн шарттап жатат дейт.
Шаар деген статус эле бар да, эмеси жок, бир өзүгө тарта турчу бир парктары бир эме болуп турса, бардагы чыгып бузулуп сузулуп ошо кир карабайттар, эч ким тазалабайттар. Мындай бир клуб сулуп жок, анда барып эс алганы же бир катышканы, бир мектепти бүткөндөн кийин анан мындай жерде жашагың келеби, анан кетесиң да бир жагага барып.
Облус борборундагы курулуштар, архитектуралык пландар баары айыл мезгилиндегидей кала берүүдө. Көпчүлүк жолдордун тардыгы, тейлөө жааты, таштандылар үчүн жайлар баары азыркыдай шаар болору эске алынган эмес. Аны азыркы талапка ылайыкташтыруу үчүн шаар капчыгы жука болуп жатат. Аймакта өндүрүш ишканалары жок болгон соң мүмкүнчүлүгүбүз да чектелүү, дейт биринчи вице-мэр Адылбек Шадыманов.
Бүгүнкү күндө аракет болуп атат. Аракет болгондо дагы биз бюджетибизге ылайык, мүмкүнчүлүгүбүзгө ылайык иш аракеттерди, иш чараларды көрүп атабыз. Жергиликтүү бюджетте биринчиден каражат чектелген. Республикалык бюджеттен өзүңөр билесиңер, мына чек арада Баткен району Лейле кадам жай райондорго негизги жол коолоо, башка маселелер, суу түтүкчөлөрү, детсадтар бардыгы районга кетип атат. Шаардын тазалыгы боюнча айта турган болсок, ооба, бүгүн ал жерде көйгөй көп, бизге арыз дагы элден көп түшөт. Баары бир системага киргизебиз, бул оң болот.
Баткен облусунун борбору үчүн мындан 14 жыл мурда Кыргызстандын 6 облусу жана Бишкек, Ош шаарлары бирден имарат куруп бермей болуп бекитилген. Бирок ал демилге да толук ишке ашпай кала берген. Имараттын тартыштыгынан облустук жана райондук мамлекеттик кээ бир мекемелер жеке үйлөрдө ижарада иштерин жүргүзүп келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордондо.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Таң Азаттыкты улантабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын учкай мазмунун тыңдап алыңыз. Бүгүн Жогорку Кеңеш кумтөр алтын кенен иштетүүгө байланыштуу парламент 2013 жылы кабыл алган токтомдордун аткарылышы тууралуу өкмөттүн жообун угат. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайып Эрдоган 3 министр коррупция жаңжалынан улам кызматтан кеткен соң өкмөттүн курамы толугу менен жаңыртыларын жарыялады. Өкмөт Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу чек аралар тилкелерин делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси бүгүн Ташкентте боло турган өкмөт аралык комиссиянын жолугушуусунда каралат. Бишкек, Ош жана шаар башчыларын шайлоо күнү бүгүн аныкталат. Египеттеги мусулман агайындар кыймылы каршылыгын токтотпой тургандыгын билдиришти. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит КЖ сайтынан кененирээк окусаңыз болот. Эми эл аралык баяндар менен таң Азаттыкты улантабыз. Коррупция боюнча соңку жаңжалдан улам Түркияда өкмөттүн 3 министри кызматтан чегинди. Алардын бири өкмөт башчысын да иштен кетүүгө чакырды. Полициянын иликтөөсүн мамлекетке каршы кутум деп атаган премьер Эрдоган болсо, кечээки сөзүндө бийликтеги Ак партиянын ийгилигин дал ушул коррупцияга каршы күрөш менен байланыштырды. Бир апта мурда тутанган жаңжал Түркиянын өкмөтү менен сот системасын бири-бирине каршы кылып койгондой, дейт кабарчыбыз Улан Алымкулуулу.
Кызматтан чегингени шаршемби күнү жарыяланган ички иштер министри Муамер Гүлөр, экономика министри Зафер Чаглаян жана айлана чөйрөнү коргоо министри Эрдоган байрактарын уулдары полициянын 17 декабрдагы рейд учурунда кармалып, кийин камакка алынышкан 24 кишинин арасында бар. Алар мамлекеттик халык банкыда аралашкан каржылык көз боймочуктарга катышы бар деп шектелишүүдө. Кызматтан чегинген өкмөт мүчөлөрүнөн ички иштер жана экономика министрлери премьер Режеп Тайып Эрдогандын полиция иликтөөсү өкмөткө каршы кутум деген турумун жакташса, айлана чөйрөнү коргоо министри Эрдоган байрактар иштен кетип жатып, премьерге каршы сөз айткандай болду. Элдин жана өлкөнүн жыргалчылыгы үчүн премьер министр да отставкага кетиши керек, деди байрактар НТВ телеканалынан сүйлөгөн кезинде. Премьер Эрдоган анын бул сөздөрүнө дароо жооп кайтарган жок. Бирок шаршемби күнү Анкарада бийликтеги Ак партиянын жер жерлерден чогулган активисттери менен жолуккан учурунда полиция иликтөөсү мамлекетке каршы кутум деген оюн кайталады.
Жолсуздук кылыфына гизделмиш Түркияге, миллете,
биз Түркия элине, Түркия Республикасына каршы коррупция боюнча иликтөө түрүндө сунуш кылынган чабуулга кабыл атабыз. Бул коррупция боюнча иликтөө эмес, Түркия элине саясатына каршы кутум экени түгөл баарына белгилүү.
Ачык бир тезгахтыр
деген Эрдоган өзү лидерлик кылган Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы чын-чынына келгенде коррупция менен келише албайт деп да ырастады.
Биздин партиябызды бу сөвиелерге чыгартан, бизди бу макамдарга
кеткен биздин партиянын ийгилигинин 11 жыл мурда бийликти алып, андан бери Түркияны башкарып атканынын сыры өлкө үчүн берилген эмес. Коррупция менен күрөшүүгө чечкиндүү экендигибизде. Ак партия коррупция менен келише албайт. Анан ал өзүнүн жашоо маңызына шек келтирген ишти жасайбы?
Буну жасаса, варолуш земинини ортодон калдырмыш болот.
Түркиядан түшкөн маалыматтарга караганда, полиция 14 айга созулган иликтөөсүн негизинен жашыруун жүргүзүп келген. Иликтөө арам акчаны адалдоо, Иран менен Түркия ортосундагы мунай газ соодасы жана ири курулуш долбоорлорун алуудагы паракорчулук менен байланыштуу. Рейтер агенттиги кабарлагандай, ушлаптан тарта түрк өкмөтү полициянын иштөө эрежелерине айрым өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык полицейлер жүрүп жаткан тергөө иштери, Камак алуулар, даттануулар, табылган далилдер тууралуу полиция жетекчилерине гана эмес, прокурорлорго да кабарлап турушу керек. Кылмыш темасына адистешкен журналисттер эми полиция бекеттерине ээн эркин кире алышпайт. Стамбулда чыгуучу Хурриет гести жазгандай, акыркы бир аптадан бери өлкө боюнча полициянын 550 кызматкери, анын ичинде жогорку даражалуу афисерлери да иштен четтетилген. Байкоштор баамында азыркы коррупциялык жаңжал бир жагынан Эрдогандын өкмөтүнө каршыларга дем берди. Алар быйыл жыл ортосундагы көчө толкундуулардан кийин дымы түшкөн эле. Экинчи жагынан премьер Эрдоган менен АКШда жашаган түрк динаятчысы Фетхулла Гүлөндүн ортосундагы атаандаштыкты ачыктады. Гүлөндүн хизмет кыймылынын жактоочулары Түркиянын полициясы менен сот системасында да бир топ деп саналат. Гүлөн өзү Эрдоган 2 анжылыктан жабыркап жаткандыгын белгилеп, коррупция боюнча азыркы иликтөөгө кандайдыр бир тиешеси бардыгын четке какты. Мусулман стратегиялык иликтөөлөрүнүн Амандагы падышалык борбору жана мусулман христиан диалогун өнүктүрүү боюнча АКШнын Джорджтаун университети алдындагы борбор былтыр Эрдоганды да Гүлөндү да дүйнөдөгү эң таасирлүү делген 10 мусулмандын катарына кошкон. Улан Улымкул уулу, Азаттык.
Жыйырма биринчи декабрда Санкт-Петербургда кыргызстандыктар өткөрүп жаткан тойдо атышуу болуп 6 адам жараат алды. Күбөлөрдүн айтымында той өтүп жаткан кафеге белгисиз адамдар келип травматикалык куралдардан ок чыгарган. Алдын ала маалыматтар боюнча ок чыгаргандар өзбек тектүү адамдар экени кабарланууда. Учурда бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр изделип жатат. Кылмыштын бетин ачуу үчүн Петербургдагы кыргыз жана өзбек диаспораларынын өкүлдөрү биргелешип аракет көрүүдө. Тойдон чыккан чатактын чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Сөз болуп жаткан жер Санкт-Петербургдагы Золотая долина аттуу кафеде 21 декабрь күнү кечинде орун алган. Бул күнү кафеде шаарда иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын үйлөнүү тою өтүп жаткан. Үйлөнүп жаткан жигиттин эжеси Наргизанын Азаттыкка билдиришинче, кафеге ал күнү өзбек улутундагы 10-15 адам кирип келип, администратордун кафеде орун жок дегенине нааразы болуп, травматикалык тапанчадан ок чыгарган.
Мен бир тууган инимдин үйлөнүү тою болгон. Эми балдарды узатабыз азыр. Жыйынтыктайбыз деп атканда анан башталды да ушу эшикте эле эшикте турган балдарды келип эле патрульдо урушкан. Эми баягы каша берип же качып ошондой кылгандарды аткан акасы анан эле тартылып кеткенде ичкерден чыгып аткандарды бүт аткан да. Ошо 6 жаракат алды. 4-өнүкү жеңилирээк, 2-өнүкү азыр оор.
Наргиза кошумчалагандай, ок жегендердин бири 3 күндөн бери эсине келе албай реанимацияда жатат. Бул кылмыш боюнча Санкт-Петербург шаардык полициясы бейбаштык беренесине ылайык кылмыш ишин козгоп, шектүүлөрдү издеп жатат. Кыргызстандын Санкт-Петербургдагы ардактуу консулу Таалайбек Абдиевдин Азаттыкка маалымдашынча, азырынча окуяга күнөөлүү адамдар кармала элек.
Биздин кыргызстандык жарандар ушу өзбектер кол салды деп айтышат, бирок азыр полиция ошону издеп, тилерди издеп атат. Пока мотив белгисиз ушу полиция пока изилдеп атат да ошону. Өзбек диаспорасына кайрылдык, эгер мүмкүнчүлүк болсо жардам берсин бир керек ушул инцидент боюнча изилдөөгө. Эгер аларда маалымат болсо полиция келип жардам берсин, эмне болду, каяктан болду, ошол мотиви эмне болду, ошолорду алардан дагы жардам сурабыз да.
Ал ортодо кечээ Санкт-Петербург шаарындагы кыргыз жана өзбек диаспорасынын жетекчилери жолугуп, орун алган окуяны талкуулаганы белгилүү болду. Замандаш ассоциациясынын маалымат катчысы Эркин Урманбетовдун билдиришинче, анда өзбек диаспорасынын жетекчилери кол салгандардын кармалышына көмөктөшөрүн убада кылган.
Диаспоранын маалыматы боюнча кече кечке барып өзбек диаспорасынын лидери менен жолугуп сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Эгерде өзбек диаспорасы жанагы өзбек балдар кара болгон учурда полицияга берерине сөз беришкен.
Ал эми Санкт-Петербургдагы өзбек диаспорасынын жетекчиси Алижан Хайдаров болуп өткөн окуяны катардагы эле турмуштук чатак деп эсептейт. Хайдаров Азаттыкка сүйлөп жатып, айрым бейбаштардын кылыгынан улам эки улуттун ынтымагына доо кетпейт деп ишенерин билдирди.
Бул эми катардагы эле чыр. Мен Кыргызстандын ардактуу консулу менен бул тууралуу сүйлөштүм. Экөөбүз биргеликте мындай чырлардын алдын алуу боюнча аракет көрөлү деп чечтик. Мындай нерселер биздин достугубузга эч кандай доо кетире албайт. Окуяга күнөөлүүлөрдүн кармалышына биз дагы көмөк көрсөтөбүз.
2010-жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абадта болгон трагедиядан кийин эки улуттун өкүлдөрү көп эмгектенген Орусияда да мигранттардын арасында мамиле солгундап кеткенин диаспора өкүлдөрү айтып жүрүшөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Чет жактардагы журтташтар,
жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрдү англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду деле кызматтан алышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Таң азаттыкты улантабыз. Эми кезек спорт кабарларында, микрофондо Кабыл Макеш.
Кыргызстандык тоо лыжачы Дмитрий Тролеевский 2004-жылдын февралында өтө турган Сочи Олимпиадасына алгачкы жолдомону алды. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов билдирди.
Жакында өтө турган кышкы Олимпиадага бүгүнкү күндө Кыргызстандан бир спортсмен өз жолдомо алды. Бул Дмитрий Тролеевский. Тоодон жарышып түшүү боюнча Оксана Полютка деген кыз дайындан атат. Тимофеев деген да горнолыжник дайындан атат. Анан эки сноубордист Павел менен Алексей Вакуриндер дайындан атат.
Деди Канат Аманкулов. Белгилей кетсек, Сочи Олимпиадасында жалпысынан 98 комплект медаль ойнотулат. Кыргызстандыктар азырынча спорттун эки түрү боюнча Сочи Олимпиадасына даярданып жатышат. 25-декабрда Бириккен Араб Эмираттары өлкөсүнүн Аль-Айна шаарында шахматтан дүйнө чемпионаты улантылды. Мында кыргызстандык 25 жаш шахматчы акыл таймаштарына катышууда. Бул тууралуу Азаттыкка шахмат федерациясынын президенти Милан Турпанов маалымдады. 8 жаштагы Элдияр Орозбаев, 10 жаштагы Дария Али, 14 жаштагы Чыңгыз Исаев, 16 жаштагы Тагир Талайбеков, 18 жаштагы Айжан Алымбай кызы менен Бака Эсенбай уулу жакшы ойноп алдыңкы топто келатышат. Шахматтан дүйнө биринчилиги 29-декабрда жыйынтыкталат. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда эркин күрөш боюнча өлкө кубогу үчүн күч сынашуулар жыйынтыкталды. Мелдешке Бишкек шаарынын, Алатоонун жети областынын 200-дөй балваны катышты. Федерациянын вице-президенти Жеңиш Дөңбаевдин билдиргенине караганда, мелдеш эл аралык күрөш федерациясынын жаңы эрежелери сыноолору боюнча өткөрүлдү.
Өзгөчөлүгү жаңы правила, жаңы весовой категория менен өттү. Элге жагып атат, кызыгыраак болот экен деп жаңы эреже боюнча да. Анан олимпиадага күрөшө тургандарды алыс-алысыраак кылып бири биринен. Кээ бир адамдар салмагы туура келбей калса олимпиадага бара албай калат да.
52 грамм салмакта эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү Самат Надырбек уулу финалда Айбек Айтбаевди утуп алды. 62 грамм салмакта Улукман Маматов, 72 грамм салмакта Азат Мирахимов, 74 кило салмакта Элеман Догдурбек уулу, 86 грамм салмакта Бекжан Мейербеков өлкө кубогунун жеңүүчүлөрү аталды. 25-декабрда Бишкектеги Тарых музейинде дзюдо күрөш федерациясы жылдын жыйынтыгын чыгарып, мыкты спортчуларды, машыктыруучуларды жана калыстарды аныкташты. Бул тууралуу Азаттыкка дзюдо федерациясынын президенти Рысбек Маатхабылов маалымдады.
Жаш балдарды чакырганбыз, 10 жаштан 13 жашка чейинки балдар ошолор көрсүн, кийин келечекте дзюдо менен машыкканда бизге эмне берет деген мындай келечектин өзүнө бир максат коюш керек. Аларга да мындай бир тарбия, насаат сыяктуу бир жылдык отчетубуз.
Мыкты спортчулардын катарында Адилет Ботаканов, Ислам Байаленов, Азат Кубакаев, Лондон Олимпиадасынын катышуучулары Чыңгыз Мамедов, Юрий Краковецкий, Эрмек Сариев жана Азамат Бектурсунов жана башкалар сыйланды. Дзюдо спорту мыкты чагылдырган массалык маалымат каражаттарынын катарында Азаттык радиосунун жамааты да эстелик алтын медали жана ыраазычылык кат менен сыйланды. Эң башкы сыйлык катары Азия чемпионатынын күмүш байги ээси Юрий Краковецкийге BMW үлгүсүндөгү автоунаанын ачкычы тапшырылды. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул күндөрү Бишкекте өтүп жаткан маданий иш-чаралар тууралуу учкай маалымдай кетейин. Орус драм театрында сүрөтчү Марина Ким тарткан жаңы жылдык сүрөттөрдүн көргөзмөсү болуп жатат. Көргөзмө жаңы жылдык музыка жана оюн зоок менен коштолмокчу. Ал 19-январга чейин уланат. Токтоол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда болсо Бишкек баатырдын керемет жоруктары аттуу жомок мюзикл тартууланууда. Жеткинчектерге арналган кызыктуу оюнга балаңызды жана небереңизди ээрчитип 28-декабрга чейин саат 11:00 жана 13:00 келсеңиздер болот. Гапар Айтиев атындагы улуттук сүрөт музейинде болсо 1980-2010 жылдар аралыгында аттуу сүрөт көргөзмө өтүп жатат. Аны маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен сүрөтчүлөр бирикмесинин колдоосунда Б-Арт заманбап искусство борбору уюштурган көргөзмө 30-декабрга чейин уланат. Фрунзе атындагы мемориалдык үй музейде болсо, Чыңгыз Айтматов «Дайыма биздин жүрөгүбүздө» аттуу көргөзмө өтүп жатат. Анда жазуучунун жашоосун чагылдырган сүрөттөр, гезиттер, документтер жана Айтматов тууралуу жазылган китептер коюлган. Көргөзмө 31-декабрга чейин уланмакчы. Таң азаттыктын алгачкы жарым саат ушуну менен соңуна чыгып баратат. Биздин оодон жаңырган бардык кабар макалаларды сиз азаттык чекит кейжи сайтына кирип кененирээк окусаңыз болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube-тан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Берүүнү бир аздан соң Прагадан обого узатылган берүүлөр улантмакчы.
Бишкекте саат 7:30 ободо Азаттык Прага студиясында Аида Касымалиева. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктан жыл жыйынтыгына арналган радио баяндарды уктура баштайбыз. Аяктап бара жаткан жылдагы чуулгандуу коррупциялык иштер, анын себептери жана негизги фигуранттары.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган.
2013 жылы медицина тармагында бир топ алга жылуулар менен катар чегинүүлөр да болду.
Жыл башында Квинслендтин медициналык изилдөөлөр институту вичке чалдыккан адамдарга кадыресе инфекциялардан коргонуу үчүн протеинди модификацияласа болот деген ачылыш жасады.
Коррупцияга каршы күрөш аяктаган жылдын негизги жана талаш жараткан тенденцияларынын бири болду. Аяктап бара жаткан жылдагы чуулгандуу коррупциялык иштер, анын себептери жана негизги фигуранттары тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Башкы прокуратура тарабынан 2013 жылы коррупциялык багыттагы 982 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 228 кылмыш иши гана ачылган. Сот органдары бул боюнча 41 ишти карап, анын ичинен 29 адамды эркинен ажыратып, 72 шарттуу кесилсе, калгандарын иштери ар кандай себептер менен кыскартылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы 93 кызмат адамына карата 22 кылмыш ишин козгоп, анын ичинен 12 адам сот жоопкерчилигине тартылган. Баш прокурор Аида Салянова коррупция боюнча козголгон кылмыш иштеринин көпчүлүгү сот органдарына барып токтоп калып жатканын айтып, 4 ноябрда өткөн коргоо кеңешинде даттанган болчу. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев системалуу коррупциянын тамырын кыркуу үчүн биринчи кезекте 20 жылдан бери келаткан мамлекеттик кызматтарды сатып алуу өнөкөтүнө бөгөт коюуну талап кылган эле.
Үй бүлөлүк режимдер кулагандан кийин кызматтордун сатуу практикасы кыйла азалганы менен толугу менен жоюлган жок. Коррупционерлер саясий партиялар аркылуу кадр жана финансы маселелерин чечүүгө жол табылышат. Ал жолду ак үйдөн да, көк үйдөн да иштейт. Мындай көрүнүштөр борбордо да, жер жерлерде да байкалат. Ошол себептен сиздерге мамлекеттик кызматты саясаттан ажыратып, анын кесипкөйлүгүн жогорулатуу боюнча чечкиндүү кадамды сунушталып жатат. Ошондуктан кызматтарды устукандаганды токтотпосок, коалиция түзүлгөн сайын бул көрүнүш боло берет.
Коргоо кеңешинин аталган жыйынынан бир канча убакыт өтпөй эле басып өткөн чоң кызматтарында ири коррупциялык иштерге аралашкан деген кинээ менен мурдагы парламент төрагасы, оппозициялык Ата Журт фракциясынан депутат Ахматбек Келдибеков камакка алынган. Коррупция жана кызмат абалынан пайдаланууну караган 3 кылмыш иши Келдибеков социалдык фонддун төрагасы, салык кызматынын жетекчиси жана парламенттин спикери кезиндеги мезгилдерге туура келет. Башкы прокуратура Келдибеков социалдык фондду жана салык кызматын жетектеп турган учурда түзгөн коррупциялык схемалардын көмүскө пирамидасын ачып чыккан. Баш прокурор Аида Салянова аталган 3 кылмыш иши боюнча Келдибеков мамлекеттик казынага келтирген зыяндын өлчөмү тууралуу мына буларды билдирген болчу.
Бир эле маселе боюнча, рота боюнча биз бүгүн 24 миллион сом соцфондко ущерб болгон деп эсептеп атабыз. Рота боюнча жанагы схеманы көргөзбөдү, бул чоң эле аффилированность, өтө мындай развернутый схема экен. Абдан көп осолор катышкан, абдан көп адамдар, бирок ошол эле учурда ошол көп адамдардын өзүнчө бир связующий звено, ключевые звенья. болгон. Анын ичинде өзү Келдибеков, анын ичинде аялы, анын ичинде бухгалтери баардыгын контролировать этип турган ушундай цепь бар экен. Бирок биз мына ошол жерге коррупцияны койдук 303-тү. Ротака. Азыр сиз сурап аткан налогдор боюнча маселеге биз 304-тү койдук. Өзүнүн кызматынан каянат менен пайдаланган деген статьяны көрүп атасыз. Ал жерде аффилированность биз жана айттым мен жана бизнес партнер дегендин жетекчиси бул Конгантиев Кубанычбек Камбаралыевич деген бала экен.
Мына ушул эле козголгон иштердин алкагында башкы прокуратура Келдибеков парламенттин спикери кезинде жогорку кеңештин Москвадагы өкүлчүлүгүн ачып, ага бюджеттин 10 миллион сомун мыйзамсыз жумшаганын таап чыккан. Андагы штаттык бирдиктер мыйзамсыз түзүлүп, мекемени ижарага алууга олчойгон каражат которулганы иликтенген. Ошол эле кезде жогорку кеңештин бир катар депутаттары коррупцияга каршы күрөштө башкы көзөмөл органы кадыр көңүлгө карап мамиле кылып жатканын айыпташты. Анткени айрым бир аткаминерлер кызматтан кетип, бийликтин саясий атаандашына айланган учурда гана кылмыш ишин козгоп, басым көрсөтүү өнөкөтү жүрүп жатканы айтылды. Ошол эле кезде президенттин командасындагы коррупциялык иш аракеттери менен коомчулукка белгилүү болгон бир катар аткаминерлерге эмнеге кылмыш иши козголбойт деген маселе кабыргасынан коюлган. Оппозицияда калган Атажурт фракциясынын дагы бир мүчөсү, жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновго кумтөр келишими боюнча иш козголуп, анын айынан депутат чет өлкөгө дарыланып келүүгө уруксаат сураганга мажбур болгон. Аталган партиядан Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытов 2012-жылы 3-октябрда бийликти күч менен алууга аракеттенген деген айып менен 1 жылга чукул камалып, кийин жаза мөөнөтү жеткендиктен сот залынан бошотулган. Мына ушуга байланыштуу жогорку кеңештин Атажурт фракциясынан депутат Жылдызкан Жолдошова коррупцияга каршы күрөш деген ураандын алдында саясий өч алуу жүрүп жатат деп бийликти айыптаган эле. Жылдызкан Жолдошова ошол эле кезде башкаруучу коалицияга кирген партиялардын кылмышка шектелген өкүлдөрүнө эмнеге иш козголбойт деген маселени койгон.
2010-жылы абдан көп ячейкалардан, банктардан акча алынган. Силер кылмыш ишин кимдерге козгодуңар? 21 миллион доллар зыян тартылыптыр. Бирок эч ким жазаланган эмес. Экинчи суроо: Батукаевди чыгарууда ким күнөөлүү? Эмне себептен ошол күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө дейин жазасын албай атат? Эл өлүп атса мародерство менен заниматься эткендер боюнча ошол материалды кайрып-кайрып артка тээп коюп атасыз да. Эмне үчүн аларга кылмыш иши козголбойт? Эмне себептен бир гана Атажурт фракциясынын депутаттарына толко кылмыш иши козгоп атасыңар?
Бирок башкы көзөмөл органы муну четке кагып, кайсыл саясатчы кайсыл бийликтин учурунда иштегенине карабастан, табылган кылмыш фактыларына карата иш козголуп жатат деп ишендирди. Келдибековго козголгон кылмыш иштеринин мыйзамдуулугу боюнча парламентте түшүндүрмө берген башкы прокурор Аида Салянова мындан башка чуулгандуу иштердин ачылышы боюнча мына буларга токтолгон эле.
Ячейкалар ДКНБга ушундай тапшырма берип, азыр УКМКда тергөө болушу керек. Мародерство фактылары боюнча дагы кылмыш иши козголгон. Прокуратура кайра жандандырып туруп, анан кийин КСИМге берген. КСИМден азыр жыйынтык жок. Прокуратурага эч кандай айырмасы жок. Кайсы фракциядан, кайсы депутат, баары өзүнүн баягы кыймыл аракетине жараша. Эгерде мисалы үчүн СДПК жөнүндө айтсаңыз, бул фракция боюнча губернатор болуп жүргөн, зам губернатор болуп жүргөн адамдар бар. Аким, зам аким болуп жокко тартылып аткан адамдар бар. Азыркы күнү дагы материалдар бар, башка жооптуу кызматтарда турган адамдардын үстүнөн дагы иштер каралып атат.
Буга удаалаш эле башкы прокуратура парламенттеги Ар Намыс фракциясынын башчысы Феликс Кулов 2006-жылы өкмөт башчысы болуп турганда кол койгон токтом боюнча кылмыш ишин козгоду. Анткени ошол токтомдун негизинде улуттук гвардиянын аймагынан 1.5 гектардан ашуун жер аянты жеке менчик компанияга мыйзамсыз берилип кеткен факты табылган. Буга байланыштуу ал иш коррупция фактысы катары иликтене баштаган болчу. Бирок Феликс Кулов коюлган дооматты четке кагып, бул кылмыш иши саясий буйрутма деп мүнөздөгөн эле.
Ачык айттым, ушул жерде саясаттын момент бар. Биринчиден бул сөзсүз бул демелге улуттук гвардия болуш керек, туурабы? Өкмөткө баары бир эмне тиякта болот, тем более өкмөткө бул карабайт нацгвардия, улуттук гвардия. Ошондуктан биринчиден демелге чыкты ушул улуттук гвардиядан. Сиздердин колуңузда бар ушул договор о намерениях.
Феликс Кулов көп кабаттуу үй куруу үчүн Юнис курулуш компаниясына улуттук гвардиянын жер тилкесин бөлүп берүүгө негиз болгон ошол кездеги өкмөттүн токтомун мыйзамдуу деп эсептейт. Анткени Кулов улуттук гвардия өз алдынча аскер түзүмү катары чечим кабылып, мында өкмөттүн токтому сунушу иретинде гана болгонун мисал келтирди. Ошондой эле ал мында аскер түзүмүнүн жер аянты менчиктештирилбегенин айтып, курулуш компаниясы жердин ордуна улуттук гвардиянын эскирген казармасын жана ашканасын куруп бергенин белгиледи. Оппозициялык саясатчылардын бири Өмүрбек Субаналиев мамлекет башчысы Атамбаев саясатчыларга кылмыш ишин козгоо менен аларды саясий айдыңдан тазалап коркутуп жатканы боюнча билдирүү жасады. Ошол эле кезде жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев бийлик коррупцияга каршы күрөштү бир жактуу алып барып жатат деген дооматка карата өзүнүн жообун узатты. Ал бийликтин саясий атаандаштарына каршы гана кылмыш иштери козголуп жатат деген айыптоону четке какты. Президент Атамбаев маселенин өзөгүн башка саясий партиялар парламенттик шайлоо алдында түзгөн тизмеден көрөт.
Мисал айтат да, ушу бир партиядан көп камалып атат, бир партиядан аз камалып атат. Тизмени түзөрдө партиялар эгерде жакшылап караса, акча бергенден эле баарын ала бербей. Мүмкүн башка партиядан деле мындай жоопкерчиликке тартылгандар аз болмок. Эгерде ошол эле СДПКдан бирөө кармалса, жоопкерчиликке тартылсын, камалсын. Бирок аны мындай ушу партиядан камалып атат, бул партиядан камалып атат дегенде ойлонуп көрүлө да. А бул партияда ким? Бир партияда мурунку уурлар, бакиетчилер, бир партия 20 жыл оппозицияда жүргөндө тизмесин өзүм даярдаган. Албетте азырда шылуун пулун дар өтүп атат СДПКга.
Ошол эле кезде парламенттик оппозиция коррупцияга каршы күрөш бийликтин саясий атаандаштарына карата гана жүрүп, азыркы бийликте отурган үлкөн аткаминерлер жоопко тартылбай жатканын айыптап чыкты. Буга удаа эле башкы прокуратура Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркуловко жана мэриянын башка кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Кылмыш ишине ылайык Өмүркулов башкалаадагы Дайыр Асанов атындагы жеңиш сейил багындагы баш планда бекитилген жерди мыйзамсыз чектеген деп шектелүүдө. Башкы көзөмөлдөөчү органдын белгилешинче шаардын башкы планында 48 гектардан ашуун деп белгиленген сейил багы 2011 жылы мэр Иса Өмүркулов чыгарган токтомдо 33 гектарга түшүп калган. Калган 14 гектарга жакын жери 49 жылга ижарага берилип, азыр ал жерде ресторан жана май куюучу жай салына баштаган. Кылмыш иши козголгондон кийин Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов өз ыктыяры менен кызматынан кетти.
Ар бир нерсе башталса, бүтө турганда күнү келет экен. Бүгүндөн баштап мен отставкага берип атам. Көп маселелерди жазап, аракет жасадык, бирок баары тең колдон келе берген жок. Албетте жетишпегендиктер да болду, сын пикирлер да болду. Эгерде бир маселе чечилбей, эгерде ар бир шаардын тургунуна ойдогудай мамиле жасалып алган болсом, мен шаардын тургундарынан кечирим сурайм.
Бирок коомчулук өкүлдөрү Иса Өмүркуловко козголгон кылмыш иши эмне себептен коррупция беренеси боюнча эмес, жеңил жаза чарасын караган жерди мыйзамсыз чектөө деген кылмыш белгилери боюнча гана ачылганын теңсиздик катары баалашты. Айрымдар Өмүркуловдун өз эрки менен кызматтан кеткен чечимин саясий маданияттын үлгүсү катары сыпаттап жиберишти. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Иса Өмүркулов мамлекет башчысы Атамбаевдин жакын адамдарынын бири катары сыпатталып келет. Ошондуктан парламенттик оппозиция менен айрым коомчулук өкүлдөрү коррупцияга каршы күрөш Атамбаевдин айланасынан башталыш керек деген дооматты айтуудан тажабай келген. Жакында болуп өткөн маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев Иса Өмүркулов чек арасы мыйзамсыз кыскартылып, андагы тилкелер узак мөөнөткө ижарага берилип кеткен мына ошол сейил бакты 2010 жылы жер басып алуучулардан сактап калганын мисал келтирди. Атамбаевдин мындай билдирүүсү коомчулукта демек Өмүркуловдун аталган сейил бактан жер кестирип берүүгө моралдык укугу болгон деген сыяктуу жаңылыш ойго жетеледи.
Эмнеге прокуратура ошол эле Келдибековду камап салды коррупция деп? Иса Өмүркулов парктан 2 гектарды канча жер берип коюптур, камаган жок, текшерип атат депчи. Эгерде 10-жылдын апрелин эстесеңер, ошо 1-2 гектар эмес, могу парковый зона толук бойдон басылган болчу. Баскынчылар жанагы фундаменттин ташына чейин алып келип, жерди бөлүп алган. Ошондо ошол жерден ГУВД Мадылбеков эмес, Иса Өмүркулов баарын айдап чыкты.
Жакында өкмөт башчысынын орун басары Тайырбек Сарпашевдин кызмат абалынан пайдаланганын иликтөө боюнча дагы бир депутаттык комиссия түзүлгөн болчу. Ага удаа эле ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда, вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев негиздеген градиент фирмасына тиешеси бар иш боюнча кылмыш иши козголду. Бул фирма Бишкектеги Ак Өргө жаңы конушунда жол куруу боюнча тендерди утуп алып, бирок жасалган иштин баасын ашкере көбөйтүп жиберген. Бишкек мэриясындагы коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада мамлекетке 1 миллион сомдон ашуун зыян келтирилген. Депутаттык комиссия иликтөө ишинин жүрүшүндө Тайырбек Сарпашевди кызматтан убактылуу четтетүү талабын койгон эле. Бирок ал аткарылган эмес. Эреже боюнча кызматтан четтөө үчүн Сарпашев өзү арыз берүүгө тийиш болчу. Бирок андай арыз болгон эмес. Тайырбек Сарпашев өзүнө коюлуп жаткан доомат боюнча мына буларга токтолгон.
Ошол депутаттык комиссияны түзгөн жакшы болду. Ошол депутаттык комиссиянын текшерүүсүндө канчасы чын, канчасы жалган экенин ошо депутаттык комиссия бүткөндөн кийин анан ошонун жыйынтыгы боюнча жыйынтык чыгарса болот. Негизи мен айтаарым депутаттык комиссия үчүн ачыкмын, баардык болгон маалыматтарды берүүгө даярмын. Бул 30 миллион деген жок, жөн эле баягы бир көбүртүлгөн маселелер болот. Азыр жактангым келбейт. Баардыгы тең ошол депутаттык комиссия текшерип, чыйынтыгын билингенден кийин анан кийин ошол точка коюлуп коомчулукту айтып, айрым күчтү жаманатты кылып аткан аракет кылып атканы көрүнүп турат. Бирок анын чынтыгынын баардыгы тең ошол депутаттык комиссия тактагандан кийин ушак сөздөрдүн баарына чекит коюлат деген үмүттөмүн.
2013 жылдын соңунда бир катар белдүү саясатчыларга жана бийликтеги үлкөн аткаминерлерге карата козголгон кылмыш иштеринин жыйынтыгы келерки жылы белгилүү болот. Бул ири коррупциялык сот иштери татаал чиеленишкен жагдайлардан улам анын жүрүшү бир нече жылга созулуп кетеби деген сана аркоолорда жок эмес. Кубанычбек Жолдошев, Азаттык, Бишкек.
Биз болсо программабызды улантабыз. Жыл жыйынтыгын чыгарууну бүгүн жана башка күндөрү улантмакчыбыз. 2013 жылы медицина тармагында бир топ алга жылуулар менен ошол менен катар эле чегинүүлөр да орун алды. Мартта АКШнын Миссисипи штатында ВИЧти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканын шардана кылышты. Темага Айнура Жекши кызы кайрылат.
Жыл башында Квинслендтин медициналык изилдөөлөр институту ВИЧке чалдыккан адамдарга кадыресе инфекциялардан коргонуу үчүн протеинди модификацияласа болот деген ачылыш жасады. Профессор Дэвид Харихтын айтымында клиникалык тажрыйба ийгиликтүү өтсө, мындай дарылоо СПИДке каршы күрөштө эффективдүү жол болуп калышы мүмкүн.
Бул терапия СПИДти дарылоонун потенциалдуу ыкмасы. ВИЧ инфекциясын дарылоо эмес, илдетке чекит коюшу мүмкүн. Иммундук клеткалардагы ал протеин адамдын иммундук системасын бекемдейт жана бейтап жөнөкөй инфекцияларга туруштук бере алат.
Мартта болсо Олимпоздор АКШнын Миссисипи штатында ВИЧти энесинен жуктуруп төрөлгөн наристенин стандарттуу терапиядан кийин айыкканын шардана кылышкан. 2 жаштагы кыз 1 жылдан бери дары ичпегени кабарланган. Адистер кыз толугу менен айыкты деп айтуу үчүн кошумча бир нече тест өткөрүү керектигин айтышат. Андай болсо ал СПИД вирусунан сакайган алгачкы бала болуп калмакчы. Андан кийин гана башка ымыркайларга да ушундай интенсивдүү терапияны колдонсо болобу же жокпу деген тыянак жасаса болот. Балтимордогу Джон Хопкинс университетинде иштеген вирусолог Дебора Персот Атлантадагы илимий конференцияда наристени кантип дарылышканын мындайча айтып берген.
23 айдан кийин жасалган анализдер 1 миллиметрге вирустун араң аныкталган 20 майда бөлүкчөсү туура келерин көрсөттү. Бул ката болуп жүрбөсүн деп, бир жумадан кийин дагы бир анализ алынганда бөлүкчөлөрдүн саны 20дан да аз болуп чыкты.
Доктурлардын мындай жетишкендиги ВИЧ менен туулган ымыркайларды айыктыруу дээрлик мүмкүн экенин далилдеди. 2007 жылы доктурлар биринчи жолу тарыхта Тимоти Рэй Браун деген кишини ВИЧтен айыктырышкан. Бирок интенсивдүү терапиянын натыйжасында анын иммундук системасы толугу менен талкаланган. Ага генетикалык мутацияга кабылган донордун сөңгөк клеткалары көчүрүлгөн. Андай операция ВИЧке кабылууну дээрлик толугу менен жокко чыгарат. Ал эми Миссисипилик наристе кадыресе дары дармек менен гана дарыланган. Бирок адистер анын мисалы бул дарттын дабасы табылды дегенге жатпайт деп эскертишет. Бул ыкма чоңураак балдарга келгенде күтүлгөндөй натыйжага алып келбеши мүмкүн. Андыктан доктурлар 20-кылымдын кара тумоосуна каршы күрөшүүнүн эң эффективдүү жолу анын профилактикасы дешет. ВИЧ инфекцияланган кош бойлуу аялдарды дары ичтирип, операция кылып төрөтүшөт. Ымыркайды эмизгенге болбойт. Ошентсе да анын баласы да вируска чалдыгат деген коркунуч 98% түзөт. Андыктан доктурлар вирус организмди бекей электе аны жок кылуу үчүн тезирээк терапияны баштоо зарыл дешет. Ал эми Пакистан менен Сирияда балдардын шаал оорусунун көп учурлары бул жугуштуу илдетти жоюу аракеттерине тоскоол болууда. Пакистандагы исламчыл согушкерлер батыш эмдөөгө жамынып мусулман балдарды тукумсуз кылууну көздөөдө деп вакцинация кампаниясына тартылган кызматкерлерди бутага алып келатат. Бир нече киши алардын колунан каза таап көптөгөн барымтага алынган. Мындан улам эмдөө улам үзгүлтүккө учурап, натыйжада 2013-жылы ооруга чалдыккан 70 көп киши катталды. Алдыңкы жылы 58 бала ооруп калган. Салыштырсак, Нигерияда 2013-жылы 50, Ооганстанда 9 учур катталды. Эки өлкөдө тең көрсөткүчтөр ылдыйлаган. Ноябрда дүйнөлүк саламат сактоо уюму сириялык 13 баланын шал оорусуна чалдыгышканын Пакистандагы вирус менен байланыштырган. Сириянын өзүндө илдет 14 жыл мурун жоюлганы менен дээрлик 3 жылдан бери уланып келаткан жарандык согуш эмдөө программаларын үзгүлтүккө учуратты. Саламаттыкты сактоо тармагындагы адистерде алгачкы жолу 2012-жылы аныкталган вирус бир топ тынчсыздандырууда. Коронавирус өткөн күздө Араб жарым аралында пайда болуп, кийин европалык бир нече өлкөдө катталган. Доктурларды жаңы вирустун SARS же өнөгөсүз өпкө оорусуна окшоштугу өзгөчө камтама кылат. 2003-жылы Азияда пайда болуп, кийин дүйнөнүн башка жерлерине тараган ал илдеттен 800 киши көз жумган.
The virus is from the same family.
Бул вирус суук кезде пайда болгон кадимки эле вирус жана SARS вирусу менен бир топко кирет. Бирок экөөнүн тең анчамынча айырмаланып турат. Азырынча анын тигилик вируска караганда анча тез жукпаганы байкалууда. Бирок өлүмгө көбүрөөк алып келет өңдөнөт.
Дейт дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эпидемиологиялык оорулар боюнча адиси Грегори Хертл. Вирустун симптомдору пневмония, өпкө оорусуна окшоп кетет жана ал бөйрөк, башка органдардын жабыркашына алып келет. Жаңы илдеттин булагы азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарга караганда коронавирус жаныбарлардан болжолу менен жарганат, эчки же төөлөрдөн тараган. Бирок SARS өңдүү эле адамдан адамга жугат. Демек, оңой эле жайылат. Бирок вирус аба аркылуу тараганы менен Хёртлдун айтымында бир эле убакта бардык адамдарга жукпайт.
You have to be a caregiver basically or someone
who Ууруну жуктуруп алыш үчүн сиз илдетке чалдыккан бейтапты багып караган же аны менен тыгыз контактта болгон адам болууңуз керек. Көчөдөн кетип баратып, коронавирус менен ооруган адамдын жанынан өтсөңүз, аны жуктуруп алуу тобокелдиги өтө эле төмөн. Айтайын дегенибиз, вирус жалпы коомдо тарабайт.
Ошентсе да жүздөгөн, балким миңдеген кишинин өлүмүнө алып келүүчү күчү бар SARS өңдүү вирустун пайда болушу адистердин камтамасын жаратууда. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму анын жайылышын алдын алуу боюнча бир катар көрсөтмө жарыялаган. Сасык тумоо же башка вирустан сактануу үчүн каралган эрежелер, атап айтканда, колду самын менен жууп, инфекцияланган бейтаптын жанында бет кап кийип жүрүү кеңеши берилет. Коронавирус менен катар Кытайдагы куш тумоосу да эпидемиологдорду катуу чочулатып турган кез. Акыркы кездерде ушундай вирустардан келип чыккан оорулар улам көбөйүп, учак каттамдары алардын бир нече күндүн ичинде эле дүйнөнүн булуң бурчуна жайылышын оңойлоштурууда. Мындан улам пандемия коркунучу да өсүүдө. Арине шотландиялык окумуштуу бактериолог Хью Пеннингтон коронавирустун пайда болушу тынчсыздандырышы керек, бирок паникага алдырбоого тийишпиз деген пикирде. Профессор, вирустар көбөйдү деген ой жаңылыш жана алардын жайылышы үчүн глобалдашууну күнөөлөбөш керек деп эсептейт.
People be moving internationally for
Адамдар миңдеген жылдардан бери эки жакка каттап жүрүшөт. Менин көз карашымда вирустар дайыма болуп келген. Бирок азыр аларды аныктоо үчүн техника жакшы өнүккөн жана журналисттердин жардамы менен алар тууралуу мурдагыдан көбүрөөк кабардар болуп турабыз.
Медицина илиминде жасалган ачылыштардын арасынан жаңы муундагы кол протезин белгилесе болот. Жай айларында Америкалык аскерий клиниканын изилдөөчүлөрү Ирактагы согушта бир колунан айрылган сержант Глен Лемандын видеосун тартуулашкан. Ал мээнин жардамы менен өзү чынысын көтөрүп, теннис тобун кармап, шарфын байлай алат. Жаңы жылдын алдында болсо Францияда 75 жаштагы бейтапка жасалма жүрөктүн жаңы модификацияланган түрү коюлду. Париждеги Жорж Помпиду ооруканасындагы операцияны жетектеген профессор Ален Карпантье жүрөктүн биомеханикалык аналогунун үстүнөн 25 жыл иштеди. Доктурлар бул аппараттын жардамы менен бейтап донордун жүрөгү таалык чакта бир нече жыл кадимкиде жашай алат деп үмүттөнүшөт. Кармат деген аппарат космос технологиялары негизинде иштелип чыккан. Анын артыкчылыктары катары жеңил салмагы жана адамдын организмине био жакындыгы аталууда. 200 миңдей долларга бааланган аппарат эң заманбап синтетикалык жана биоматериалдардан жасалган. Бишкектеги жүрөк хирургиясы жана трансплантация борборунун жетекчиси Ильхам Бебезов ошол жасалма жүрөктөр көп болсо 7 жылда иштегенин, кийин баары бир донордун органы керек болоорун белгилейт.
Хотя есть случаи, когда за 7 лет при некоторых заболеваниях, как в Англии была девушка, 12 лет, когда поставили...
Бирок, Катардан чыккан окуяларда болот. Англияда 12 жаштагы бир кыз ошондой аппарат менен жашап жүрүп, трансплантацияга убакыт келгенде, дарыгерлер жүрөгү жакшы иштеп жаткандыгын көрүшкөн. Мындайча айтканда, миокард жасалып, жүрөгү өзү толук кандуу сого баштаптыр. Мына ушундай да болот. Бирок бул аппараттар кымбат турат. Минималдуу баасы 270 000 долларга жетет. Андыктан аларды бизде колдонуу азыр мүмкүн эмес. Албетте, өлкөнүн бюджети аппараттарды сатып алууга чамасы жетсе биз сүйүнмөкпүз. Ар кыл жүрөк ооруларына чалдыккан бейтаптар көп эле. Биз бул маселени чечүүгө Астанадагы борбор менен келишим түзүүгө аракеттенип жатабыз. Балким ошондо андай аппараттарды бир нече кишиге койдура алабыз.
Медицина тармагындагы жыл жыйынтыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Жыл соңунда жылдын мыктыларын тандоо тажатма кампанияга айланып баратат дешет айрымдар. Ал эми айрым басылмалар жыл мыктысын тандоонун баркы кеткенин айтып, бул жүрөлгөдөн баш тартышууда. Журналисттердин айтымында жыл мыктысы наамы бизнеске айланды жана анын баасы 200 доллардан 1000 долларга чейин жетет. Жалпыга маалымдоо каражаттары бизнеске айланткан жыл мыктыларын тандоо жөрөлгөсү тууралуу толугураак кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Урматтуу Алмамбет Анапбаев, сизге Кабарлар KG сайты менен болгон тыгыз кызматташтыгыңыз үчүн улуттун намыскөй уулу наамы ыйгарылат.
Бул ачылганына бир жылга араң толгон Кабарлар KG сайтынын редактору Үмүт Мухамбетова. Ал адам уурдоо сыяктуу оор беренелер боюнча эл аралык издөөдө жүргөн кылмыштуу топтун мүчөсү делген Алмамбет Анапияевке улуттун намыскөй уулу наамын анын ишенимдүү адамына салтанаттуу түрдө тапшырып жатат. Жаңы жылды утурлай жыл мыктыларын аныктаган мындай салтанаттуу аземдерди дээрлик бардык маалымат каражаттарынан көрүүгө болот. Байкоочулардын баамында акыркы 2 жылда ырчы чоорчулардан баштап президентке чейин жыл мыктысы деген дипломду чаптай коюп сыйлык ээсинен акча өндүрмөй өнөкөткө айланды. Жаңы агым гезитинин кабарчысы Кудурет Тайчабаров жыл мыктыларын аныктоо жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн бизнеске айланды деген пикирде. Анын ырасташынча айрым басылмалар кабарчылардын айлыгын жыл соңунда сыйлык ээсинин эсебинен жабат. Өз байкоолоруна таянган Тайчабаров жыл мыктысы наамынын ставкаларын мындайча ачыктады.
Мен билишимче эң аз ставкасы бул ошол гезиттин коллективине жаңы жылды кече уюштуруп берүү экен да. Андан кийинкиси бир 500 доллардан 1000 долларга чейин керек да. Ошол кишинин ээлеген кызматы же байлыгынын көлөмүнө жараша доолашат экен да. Ошол эле учурда мындай шек жаратпаш үчүн чыгармачыл чөйрөдөн чын эле татыктуу адамдарды коюп коюшат да. Бирок көп учурда ошол татыктуу адам деле жалаң ошол киши менен иштешкен же бирде экиде ошол журналист же редактордун тоюна барып койгон ырчылар же чыгармачыл адамдарды мыкты кылып коюшат да.
Аталган гезит бул жөрөлгөнүн баркы кеткенин моюнга алып, быйыл мыктыларды аныктоо жөрөлгөсүн уюштурган эмес. Көпчүлүк маалымат каражаттары жылдын мыктыларын аныктоо үчүн атайын сурамжылоо же добуш берүү өткөрүшпөйт. Мыктылар басылманын эмгек жамаатынын же редактордун чечими менен тандалат. Маселен, башта айтылган Кабарлар KG сайты Анапияевди кантип улут сыймыгы атаганын Үмүт Мухамбетова мындайча түшүндүрдү.
Элден опрос кылган жокпуз, башкалардан сураган жокпуз, анткени бүгүнкү күндө коомчулуктун ою ар кандай эмеспи? Ошон үчүн биз өзүбүздүн сайт менен иш алып барган инсандарды аныктадык. Алмамбет Анапияев боюнча бул биринчиден биздин сайттын өзүнүн жеке пикири, ал кишинин кандай инсан экендиги.
Маалымат KG сайты эл аралык издөөдөгү адамды улут сыймыгы декларация боюнча жарды саналган, а бирок 70 000 кишинин катышуусунда той өткөргөн депутат Жыргалбек Саматовду жылдын мырзасы деп атады. Алып баруучу жана тамада Жылдызбек Турсунбаев мындай сатылма наамдар элдин башын айлантып жатканын айтууда. Көрсө ага маалымат каражаттарынын биринен жылдын мыкты тамаадасы наамын 200 долларга сунуштаган экен.
Бир массалык маалымат каражаттарынын өкүлү чалып алып, башында куттуктап, сиз ушинтип жылдын мыкты тамаадасы болдуңуз, үзүрлүү эмгегиңиз менен куттуктайбыз, эл оозунда макталып атасыз ал бул деп айтты дагы. Бирок мындай куттуктоолордун аркасында коммерциялык бир куйрук бар эле десем, эстүү жигит этекке чаптырбайт, өзүңүз мыкты билген жигит экенсиз. Взносу 200 доллар келип төлөп койсоңуз, анан сиз жөнүндө эки бет маалымат берет элек, анан келип биздин дипломубуз алат элеңиз, андай мындай былтыркы жылы бул киши чыккан эле быйылды сизди туура берип атабыз деп.
Жыл мыктысы наамдарынын аты жыты билинбеген же татыксыз адамдарга берилиши интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууларга жол ачты. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы жарым сааттык программасын аяктайбыз. Аны Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардым. Бир саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Биздин толкундан четтелеңиздер.